Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og hefur eina mínútu.
Frú forseti. Það er óþarfi að taka þessu illa. Þetta snýst bara um það grundvallaratriði að menn séu tilbúnir að skoða allt tímabilið, sama hversu mörg ár aftur í tíma menn telja það aðdragandi hrunsins nái. En vil ég ekki eingöngu einblína, eins og hefur verið hér undanfarna mánuði, því miður, á eitthvað í margra ára fjarlægð. Og til að mynda þegar að menn vilja eingöngu ræða einkavæðingu bankana, það sem að framsóknarmenn svo sannarlega gangast í því að mistök hafi verið gerð og hafa heldur betur gert upp þau mál, að þá gleymist að, já, hvenær var Glitnir einkavæddur, bankin sem féll fyrst, og hvernig var nú ástandið í Glitni? Var það miklu betra? Nei, getur ekki verið að með því að einblína aðeins á einkavæðingu hinna bankana sé verið að komast hjá því að líta á raunverulega rót vandans og er ekki stóra hættan í því fólkin ef við förum að reyna að finna einhver tilefni til þess að kenna hinum eða þessum og komast hjá því að líta á hinna eiginlegu rót vandans.
Háttvirtur þriðji þingmaður